Cara kerja sosiologi. Selamat datang, selamat bergabung mengikuti penyajian materi ini. Pembahasan kita adalah cara kerja sosiologi, dan di dalamnya membicarakan tentang pertama, sosiologi dan metode ilmiah. Kedua, alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga, etika penelitian. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa dapat menyebutkan pengaruh zaman pencerahan bagi sosiologi sebagai ilmu. Mahasiswa dapat membedakan alat-alat yang digunakan dalam penelitian sosiologi dengan memberikan contoh. Mahasiswa dapat menjelaskan maksud dari bebas nilai dalam penelitian sosiologi sebagai etika penelitian. Berikut merupakan buku-buku referensi. Objek sosiologi. Pertama, kita akan membahas tentang objek sosiologi. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek sosiologi adalah masyarakat. Jadi masyarakat dilihat dari aspek hubungan antar manusia. Dengan demikian, ketika terjadi hubungan antara manusia, itulah yang dikenal sebagai proses, yang kemudian menghasilkan aktivitas di dalam masyarakat sebagai realitas sosial. Menurut McIver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Masyarakat selalu berubah. Sosiologi dan metode ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melihat dan mempelajarinya melalui ciri-ciri utama dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Maksudnya bahwa di dalam kajian sosiologi harus didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Maksudnya bahwa ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Maksudnya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Maksudnya bahwa yang dipersoalkan bukan baik-buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya, yakni untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Dari uraian di atas, kita jelas melihat bagaimana cara kerja sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pengaruh zaman pencerahan. Awalnya didefinisikan dan diuraikan oleh filsuf Inggris yaitu Sir Francis Bacon 1561 hingga 1626. Metode ilmiah mengikuti beberapa langkah dalam proses penelitian, yakni observasi, pengujian hipotesis, analisis data, dan generalisasi. Inti dari metode ilmiah adalah untuk observasi dan pengujian teori. Selama lebih dari 100 tahun, telah ada perdebatan apakah benar sosiologi sebagai ilmu. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bercita-cita untuk menjadi ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada unsur ilmiah dan humanistik. Meskipun penelitian sosiologis berbeda dalam seberapa ketat menganut metode ilmiah itu sendiri. Adapun pengujian ilmiah dari sosiologi, di mana beberapa sosiolog melakukan uji hipotesis, tetapi yang lain menggunakan metode yang lebih terbuka. Hal ini diperbolehkan karena bagaimanapun ilmu pengetahuan adalah empiris, artinya didasarkan pada observasi yang cermat dan sistematis, tidak hanya pada dugaan semata. Oleh sebab itu, beberapa studi sosiologis berpegang pada bentuk kuantitatif sebagai bentuk uji hipotesis dengan menggunakan statistik yang canggih, sedangkan yang lain berbasis kualitatif, dengan berdasarkan pada pengamatan yang interpretatif dan bukan analisis statistik. Jadi, baik bentuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif, Keduanya adalah diambil dari data empiris. Meskipun studi sosiologis didasarkan pada survei, observasi, dan bentuk lain dari analisis, tetapi mereka selalu bergantung pada dasar empiris. Kemudian, mengapa dikatakan sains umumnya bergantung pada prediksi dan penjelasan? Ketika kita mempelajari perilaku sosial, kita dapat memprediksi apa yang manusia pikirkan, katakan, atau lakukan dalam kondisi yang ditentukan. Sekalipun memang harus diakui bahwa manusia terlalu unik untuk menyesuaikan diri dengan prediktabilitas ilmiah. Karakteristik sosial, perilaku, dan sikap manusia dapat diukur, dan dalam batas kesalahan dapat diprediksi. Bagaimanapun manusia bukan makhluk mekanik, sehingga ada pertimbangan khusus dan prediksi yang kita buat ketika membahas tentang manusia. Beberapa studi sosiologis menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sosial manusia dalam hal probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan bahwa suatu perilaku atau peristiwa tertentu dapat terjadi. Proses penelitian. Tentang proses penelitian, ketika sosiologi melakukan penelitian, mereka bergerak di bidang proses penemuan. Seperti ilmuwan yang melakukan penelitian di laboratorium, sosiologi mengatur pertanyaan penelitian secara sistematis dan mengikuti prosedur. Jadi, laboratorium dari sosiologi adalah dunia sosial. Melalui penelitian, mereka menentukan objek observasi dan menafsirkannya. Oleh sebab itu, maka hal-hal yang penting dalam penelitian sosiologi adalah: pertama, mengembangkan data pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, mendapatkan kesimpulan dan pelaporan hasil. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Pertama, survei. Survei bisa dilakukan dengan cara polling, kuesioner, dan wawancara. Untuk itu, survei yang dilakukan melalui bentuk kuesioner, wawancara, atau jajak pendapat melalui telepon tidak dipermasalahkan, karena survei adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dari penelitian sosiologis. Biasanya, sebuah survei kuesioner akan meminta data tentang responden seperti pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, ras, jenis kelamin, dan beberapa pertanyaan lainnya untuk mendapatkan informasi baru tentang subjek penelitian. Bentuk kuesioner ada dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup di mana responden harus menjawab kemungkinan jawaban berdasarkan jawaban yang sudah tercantum dalam daftar. Contohnya, pilihan ganda. Kuesioner terbuka di mana memberi kemungkinan responden menjawab uraian jawaban mereka sendiri. Contohnya, interview. Observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah salah satu dari alat yang digunakan dalam penelitian. Model ini dianggap unik dan menarik bagi sosiolog untuk mengumpulkan data dan studi masyarakat karena peneliti atau sosiolog masuk menjadi bagian dari kelompok yang dipelajari. Metode ini disebut observasi partisipatif. Jadi sosiolog akan menjalankan dua peran dalam waktu yang sama, yakni sebagai partisipatif subjektif dan observer objektif. Kadang-kadang observasi partisipatif ini disebut juga sebagai penelitian lapangan, istilah dari bidang antropologi. 3. Eksperimen terkontrol. Eksperimen yang dimaksud adalah eksperimen yang terkontrol, di mana sangat terfokus pada cara pengumpulan data, karena berguna untuk menentukan pola sebab dan akibat. Misalnya, Anda ingin mempelajari apakah program televisi tentang kekerasan menyebabkan perilaku agresif pada anak-anak. Anda bisa melakukan percobaan terkontrol untuk menyelidiki pertanyaan ini. Perilaku anak-anak akan menjadi variabel dependen, sedangkan paparan pemrograman tentang kekerasan sebagai variabel independen. Untuk menyelidiki pertanyaan Anda, Anda akan mengekspos kelompok eksperimen anak-anak, tetapi harus di bawah pantauan ketika film yang ditonton mengandung banyak kekerasan, misalnya seni bela diri, tembak-menembak, dan sejenisnya. Sedangkan di pihak lain, kelompok kontrol juga menonton film, tetapi film yang bebas dari kekerasan. 4. Analisis konten. Peneliti dapat mempelajari sebagian besar tentang masyarakat melalui analisis artefak budaya seperti koran, acara TV, atau musik populer. Analisis konten adalah cara untuk mengukur melalui artefak budaya, yaitu apa yang ditulis, dikatakan, dilihat, dan didengar. Di sini peneliti belajar tentang komunikasi yang terjalin dalam masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana atau seperti apa masyarakat tersebut. Kelima, penelitian sejarah. Penelitian sejarah meneliti tema sosiologis dari waktu ke waktu. Hal ini umumnya dilakukan melalui arsip sejarah seperti catatan resmi, catatan gereja, gedung arsip, buku harian pribadi, atau sejarah lisan. Sumber bahan semacam ini sangat penting untuk mendeskripsikan dengan terinci tentang apa yang diteliti, sehingga dari segi kualitas dan penerapannya dapat dijelaskan dengan baik. Selanjutnya, untuk sejarah lisan, setidak-tidaknya telah membantu mengungkap sejarah yang tidak diketahui dari kelompok yang telah diabaikan atau salah terwakili dalam catatan sejarah lainnya. 6. Penelitian evaluasi. Adapun maksud dari penelitian evaluasi adalah menilai efek dari kebijakan dan program pada setiap orang dalam masyarakat. Tetapi jika penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, maka penelitian ini disebut dengan penelitian kebijakan. Misalkan, Anda ingin tahu apakah program pendidikan sebenarnya dapat meningkatkan kinerja siswa, maka Anda bisa merancang sebuah studi yang mengukur kinerja akademik dua kelompok mahasiswa, yakni yang satu kelompok berpartisipasi dalam program ini, dan kelompok yang lain yang tidak berpartisipasi dalam program ini. Jika kinerja akademik siswa yang ikut dalam program ini adalah lebih baik, dan kelompok yang lain yang tidak ikut program ini juga hasilnya baik, Anda akan menyimpulkan bahwa program tersebut efektif. Jika Anda menggunakan penelitian ini untuk merekomendasikan kebijakan sosial, Anda akan melakukan penelitian kebijakan. Etika penelitian. Harus diakui bahwa topik-topik yang ditangani oleh sosiologi sering kontroversial. Orang-orang memiliki pendapat yang kuat tentang pertanyaan yang berkaitan dengan realitas sosial, dan dalam beberapa kasus, pengaturan untuk pekerjaan sosiologi sangat dipolitisir. Pengetahuan sosiologis memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai politik dan pandangan sosial. Kebanyakan tujuan penelitian sosiologis adalah untuk mengumpulkan data sebagai langkah dalam menciptakan kebijakan sosial. Kebanyakan sosiolog tidak mengklaim untuk menjadi bebas nilai, tetapi mereka mencoba untuk menghasilkan penelitian yang objektif. Harus diakui bahwa para peneliti membuat pilihan seluruh penelitian mereka yang dapat mempengaruhi hasil mereka. Masalah yang dihadapi oleh sosiolog. Ketika sosiolog memilih untuk ingin mencari tahu tentang orang-orang yang diamati, mendesain penelitian yang dipilih, dan menentukan tempat di mana mereka memilih untuk menyebarkan hasil, semuanya itu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai peneliti. Artinya, peneliti dapat mempengaruhi, mengatur atau mempolitisir mulai dari alat ukur sampai dengan hasil penelitian. Untuk itu, penelitian sosiologi sering menimbulkan pertanyaan etis. Dalam sebuah survei, orang yang ditanyai sering tidak diberitahu kegunaannya jika survei atau yang mendanai penelitian. Apakah etis untuk menyembunyikan jenis informasi ini? Para peneliti sering mengungkapkan tujuan sebenarnya dari eksperimen setelah proses itu selesai. Demikian pembahasan mengenai cara kerja sosiologi.